Era Sport 101,8.
Καλημέρα. 5η 19 Μαρτίου 2026, ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπάλα. Πάμε να παίξουμε 3-5-2. Μια πολύ σημαντική μέρα για τις ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ την έχει κάνει τη δουλειά από το πρώτο μάτς με την Τσέλιε. Περιμένουμε απλά να σφραγίσει την πρόκριση από ημιτελικά του Conference League. Μεγάλη μάχη θα τη δώσει ο Παναθηναϊκός στην ανδαρουσία στη Σεβίλη με την Μπέτις. Έχει όμως το υπέρ του 1-0 του πρώτου αγώνα, δεν τον εξασφαλίζει αλλά τον διατηρεί πολύ δυνατά μέσα στην πρόκριση. Θα τα δούμε, να δούμε πώς προετοιμάζονται, πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες απόψε. Θα δούμε και το τι γίνεται στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Άρη, όλα αυτά μέχρι τις 10. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Μπάβης Παπαζόπουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Μηνύματα SMS γράφετε Σπορ, Σπορ, ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα σε αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr και μέσω Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση. Γράφετε ΕΡΑ Σπορ χωρίς τι στο τέλος, λατινικοί χαρακτήρες. Βλέπετε το σηματάκι σε ένα σπορ. Μπουκάρετε και στέλνετε και από εκεί. Άντε να πάμε στην όμορφη Ανδαλουσία, στην όμορφη Σεβίλη. Μας περιμένει ο Άρης Γάτας. Συγγνώμη. Έλα Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Βαβή, καλημέρα.
Τι γίνεται σε Σεβίλη?
Τι γίνεται?
Ωραία η Σεβίλη.
Ανέμορφη.
Ε, ναι.
Ανέμορφη.
Ναι.
Η ωραιότερη με διαφορά πόλη έτσι, η οποία υπάρχει ή θα έλεγα που είχαμε, ξέρεις, την ευκαιρία και τη δυνατότητα να δούμε από όλη αυτή την ευρωπαϊκή διαδρομή και τη φετινή του Παναθηναϊκού, και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεις αυτό, ξέρεις, από την πρώτη στιγμή από όλο το κομμάτι και την πόλη και τον τρόπο της ζωής των ανθρώπων. Είναι καλοκαίρι εδώ ουσιαστικά, βαθιά άνοιξη. Δηλαδή είναι σαν να είσαι σε μια περίπτωση που είσαι στην Ελλάδα αρχές ή μέσα του καλοκαιριού, με τα τραπεζάκια έξω, με τον ήλιο, με τον κόσμο να είναι όλοι έξω και το βράδυ, και γενικότερα μια φανταστική πόλη, έτσι δεν το συζητάμε. πολύ ωραία.
Μάλιστα. Τώρα πάμε, ο Παναθηναϊκός δεν πήγε ούτε για τον ήλιο, ούτε για την, καλά, όμορφη, ναι, για την όμορφη Σεβίλη. Πήγε να κάνει μια μεγάλη δουλειά.
Δεν προλάβαμε να δούμε πολλά πράγματα, γιατί χθες ήρθαμε το μεσημέρι, φτάσαμε περίπου στις 2 τοπική ώρα. Μετά στις 6 τοπική ώρα, ξέρεις, μέχρι να τεκτοποιηθούμε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο.
Ναι, ναι. Άντε τις συνεντεύξεις τύπου, προπονήσεις, τα κλασικά.
Είχαμε τις συνεντεύξεις τύπου, οπότε πήγε μέχρι αργά και σε μια μικρή βόλτα την οποία κάναμε και προλάβουμε και είδαμε από το πούλμαν περισσότερο. Σήμερα θα δούμε περισσότερα πράγματα γιατί το μάτς είναι το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνεις όλη τη διάρκεια της ημέρας και με τις ανταποκρίσεις και τηλεοπτικές συνδέσεις και όλη η δουλειά. Δεν προλαβαίνεις να δεις και πάρα πολλά πράγματα, αλλά το νιώθεις, το εισπράττεις, το αντιλαμβάνεσαι, το βλέπεις ότι είναι μια πόλη η οποία σφίζει από ζωή, δεν το συζητάμε. Εντάξει, και εδώ έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί συζητούσα χθες και με Ισπανούς συναδέλφους όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην Αφρική. Το Γιβραλτάρ είναι μία ώρα και κάτι από εδώ. Απέναντι είναι το Μαρόκο. Και όλος ο κόσμος είναι και επηρεασμένοι πάρα πολύ και από τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και τον τρόπο με τον οποίο διάλεξε και η Ισπανία να έτσι βάλει τον εαυτό της όλη αυτή την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στον κόσμο, Μπάμπη. Κακά τα ψέματα. Όπως υπάρχει ανησυχία και για τις τιμές και γενικότερα είναι όλη αυτή η κατάσταση έκριθμη εδώ. Ήρθαν και φίλοι από τη Γαλλία και φίλοι του Παναθηναϊκού και δύο φίλοι μου δημοσιογράφοι Έλληνες ανταποκριτές και γενικότερα υπάρχει έτσι μια συζήτηση. Δεν είναι αμέλητο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και υπάρχει μια συζήτηση η οποία είμαστε πολίτες του κόσμου κατά ψέματα και επηρεαζόμαστε η καθημερινότητα και η ζωή μας και δεν μπορεί να βγει στην άκρη. Ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, ούτε πολλοί ποδοσφαιρικοί αγώνες από όλα σας συμβαίνουν έτσι, στη Μέση Ανατολή αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτά, ξέρεις, προς μια παρένθεση για να μην νομίζει ο κόσμος ότι μόνο τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε εμείς στην Ελλάδα.
Όχι, παντού είναι παγκόσμιο.
Εδώ υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα και για την ακρίβεια. Πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, έβλεπα χτες το πετρέλαιο και η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ εδώ. Το λίτρο. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα που και ο κόσμος θα αντιμετωπίζει πολύ έντονα.
Και δεν αφορά μόνο εμάς. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι γενικό το πρόβλημα. Πάμε τώρα, στη δουλειά του Παναθηναϊκού. Μεγάλη βραδιά.
Κοίταξε, είναι μεγάλη μέρα. Είναι τεράστια μέρα για τον Παναθηναϊκό μετά από 23 χρόνια. Από μόνο τη συγκυρία δημιουργεί τη συνθήκη. Είναι μια μεγάλη μέρα γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μια ιστορική ευκαιρία για τον ίδιο να κάνει μια εμφάνιση τέτοια που θα του δώσει μια πρόκριση, που θα μπορέσει να πανηγυρίσει την είσοδο στα προημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και που θα πάει να βρει την Μπράγκα, όποια ομάδα προκριθεί απόψε εδώ απέναντι του. Θέλω να πω κάτι, Μπάμπη, το οποίο είναι ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τα παιχνίδια των τελευταίων 2 ημερών και θα το δούμε και απόψε. Βλέπεις ότι δεν έχει καμία σχέση τελικά σε αυτού του είδους τα παιχνίδια έτσι όπως διεξάγονται το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Και ο Παναθηναϊκός έχει να ανέβει ένα βουνό, κατά ψέμα. Είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του. Και είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του γιατί σε αυτό το επιβλητικό, το Αχανές, το Λακαρτούχα, είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι υπερβολή να σου πω ότι είναι διπλάσιο από το Ολυμπιακό Στάδιο. Εμείς δηλαδή χτες, εγώ έπαθα πλάκα, δεν έχω ξανά δει τέτοιο γήπεδο. Τόσο πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι εντυπωσιακά Αχανές, είναι τεράστιο το Λακαρτούχα, το οποίο είναι χωροτικότητα σε 75.000 θεατών, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο σε έκταση, σε όγκο. Δηλαδή, κάναμε πόση ώρα για να φτάσουμε από το πάρκινγκ το εσωτερικό του υπόγειο στην συνέντευξη τύπου, στην αίθουσα αυτή που είχε. Βλέπεις τεράστιους χώρους μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι αν αυτό το γήπεδο γεμίσει απόψε, θα πρόκειται για ένα κολαστήριο το οποίο ο Παναθηναϊκός καλείται να περάσει.
Τι κόσμο, μια και το πες, τι κόσμο περιμένουν.
Θα έχουν πάνω από 50.000 λέω εδώ.
Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
50.000, σχεδόν στους 3.000. Οι οποίοι είναι ήδη στην πόλη. Χθες το βράδυ είδαμε σε διάφορα σημεία φίλους του Πάτνεκου, ομάδες πηγαδάκια που πολύ διακριτικά, χωρίς ακόμη να κάνουν την παρουσία τους, έχουν βρεθεί εδώ. Σήμερα θα έρθει ένας πολύ μεγάλος όγκος φίλων, γιατί τα δύο τσάρτερ ταξιδεύουν σε λίγο από την Αθήνα για να έρθουν εδώ. Δεν είναι κοντά το ταξίδι. Για να φτάσουμε, κάναμε 4 ώρες παρά τη Σεβίλη από την Αθήνα, από το τσάρτερ της αποστολής με την ομάδα. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, θα την έλεγα, η οποία αποτυπώθηκε και στα λόγια των 50 χθες και στα λόγια του Τσιριβέγγια, αλλά είναι σε χαμηλούς τόνους. Δηλαδή, πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός και επικοινωνιακά και σε αυτά που το κομμάτι που λέγεται Mind Games. Ρωτήθηκε χθες γι' αυτό ο Μπενίτεθ και είπε ότι αυτή είναι μια υπόθεση, λέει, η οποία με αφορούσε ή την εξέταζα πολύ όταν ήμουν στην Αγγλία, στην Ισπανία, λέει, και κυρίως στις άλλες ομάδες που δούλεψε και στις άλλες χώρες. Δεν συμβαίνει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, γιατί υπήρξε μια τοποθέτηση, παύλα, πρόκληση, παύλα, έτσι θα το έλεγε κανείς, ένα τσίγκλισμα, να το πω, αδόκιμα από τον Πελεγκρίνη χτες, ο οποίος είπε στη συνέντευξη τύπου ότι κοιτάξτε να δείτε, λέει, καλό χρυσό το πρώτο παιχνίδι, ενώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε με ένα πέναλτι που δεν ήταν το Πελεγκρίνη. Ο οποίος Πελεγκρίνη, βέβαια, θα μέλησε να πει ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίχτη λιγότερο για μια πρώτη κάρτα που δεν ήταν του. Δηλαδή, ότι παίχτε, α πούμε.
Κάπου άρρητο κινητό, για δε λίγο, γιατί ακούγεται λίγο βαθιά. Ναι, τώρα δεν ακούγεται καλά. Ναι, ναι, τώρα μια χαρά.
Λέω ότι ο Πελεγκρίνη χτες τσίγκλισε κατά μία έννοια, γιατί ήθελε και αυτός να παίξει με τη σειρά του αυτόν τον τρόπο. Ότι είπε ότι ήταν ένα παιχνίδι το πρώτο, στο οποίο ο Παναθηναϊκός ευνοήθηκε από τον Μαρτσίνιακ, από τη διαιτησία. Γιατί είπε ο Πελεγκρίνη ότι δεν ήταν πέναλτι, αλλά ας το έχει ένα πει ο Πελεγκρίνη και το είπε κάποια στιγμή και ο Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ είπε ότι δεν υπήρξε πέναλτι κατά την προσωπική του άποψη στο πρώτο μάτι, αλλά ας το έχει ένα πει ο Πελεγκρίνη ότι ήταν ένα πρώτο παιχνίδι στο οποίο μέχρι να φτάσουμε να εκτελέσει το πέναλτι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίκτη λιγότερο για μια φάση στην οποία η πρώτη κάρτα δεν υπήρχε του Ζαρουρί, ότι οι παίκτες του ευνοήθηκαν πάρα πολλές φορές από το σφύριγμα του διευθυντή, γιατί ενώ έπαιζαν πάρα πολύ σκληρά, δεν άφηνε ο Μαρτσίνια το παιχνίδι και πήγαινε και κυλούσε. Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία
προπονητές και στην ενδεκάδα, Άρη, να δούμε τι
έχουν στο μυαλό τους πώς θα αντιμετωπίσουν. Νομίζω ότι είναι μετρημένα κουκιά, Βάμπη, το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Λαφώ κατά το δοκάριο Κυριακόπουλο, στα αριστερά, δεξιά θα παίξει ο Καλάμπρια. Στη κεντρική αμυντική θεωρώ ότι θα είναι ο Ίγκασον με τον Κάτρι και τον Ερνάντεθ. Συγκλίνω περισσότερο στο ότι θα παίξει ο Μπακασέτας από την αρχή τελικά, όπως τα πράγματα διαμορφώθηκαν και χτες, σε αυτό το ζέσταμα το οποίο έκαναν το χαλάρο με παίκτες του Παναθηναϊκού. Άρα θα πάμε με Ρενάτο Μπακασέτα και μπροστά θα πάει με Τετέι Ταμπόρδα και με τον Πελίστρη. Αυτή είναι η ενδεκάδα την οποία ουσιαστικά είναι πολύ πιθανό να την δούμε το βράδυ. Θα έχουμε ξαναπεί δύσκολο το μάτς.
Ίδια με το πρώτο μάτς είναι.
Στο πρώτο παιχνίδι όχι.
Όχι, έλειπε ο Μπακασέτας από το
οποίο. Ήταν ο Ζαρουρί στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, δεν ήταν ο Ερνάντεθ.
Μπράβο, ναι. Ο Ζαρουρί είναι τιμωρημένος.
Ήταν ο Τσέριν με τον Ρενάτο στην
Ελλάδα. Ναι, ναι, γιατί έλειπε ο Μπακασέτας από το.
Είχε απουσίες.
Ναι. Σωστό. Okay. Κάτι άλλο.
Αυτά. Ωραία. Κοίταξε, πολλά χρήματα διακυβεύονται απόψη για τον Παναθηναϊκό.
Πολλά πράγματα διακυβεύονται. Μα
πάρα πολλά πράγματα.
Α, και να πούμε ότι θα παίξει με την Πράγκα τελικά, όχι με τη Φερεντσβάρος που πιθανολογούσαμε μέρα το πρωτό.
Στην αρχή ότι είδες ότι παρά το 2-0 της Φερεντσβάρος
ναι.
Στο δεύτερο μάτς πηγαίνουν όλα περίπατο. Το ίδιο είναι και με την Πότο Γκλιμ.
Και θεωρητικά πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ναι, το βασικό είναι να σου πω πριν αποκριθεί.
Και πάνε και στη Ρεβάντ. Δηλαδή, χτες τους πήραν παραμάζουμε.
Ναι. Πολλοί είχαν υπερκαλύψει από το πρώτο ημίχρονο. Εύκολα.
Το είχαν καθαρίσει το μάτς ακριβώς το 3-0 από το 29, νομίζω, 30, κάπου εκεί.
Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα.
Είναι, Μπαμπή, να είσαι καλά.
Περισσότερα θα ακούσετε και στις επόμενες εκπομπές και φυσικά να το ευχηθούμε και καλή μετάδοση για τον αγώνα, τον πολύ πολύ σημαντικό αγώνα του Παναθηναϊκού. Είναι στις 10 το βράδυ στη Σεβίλη απέναντι στην Πέτης. If only you could see what I Η ΑΕΚ δεν έχει ζητήματα, τέτοια ζητήματα. Δεν είναι μια μεγάλη μάχη. Ουσιαστικά έχει κάνει τη δουλειά της και με τον καλύτερο τρόπο από το πρώτο παιχνίδι με την Τζέλια. Ωστόσο, την Τζέλια, ωστόσο, έχει κίνητρα. Και το μεγαλύτερο κίνητρο είναι να κερδίσει, να πάρει και το τρίποντο και στο δεύτερο μάτς. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιάννη? Γιάννη Σαντορινέος μαζί μας. Καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Ναι, έτσι είναι. Κοίταξε τώρα. Φιλοξενεί για πρώτη φορά την Τσέγε φέτος. Θα την αντιμετωπίσει για τρίτη φορά με τρίτον διαφορετικό προπονητή.
Σωστό. Σωστό.
Μετά τον Ισπανό Ριέρα, όταν είχε χάσει στη Λιγκ Φες και εξακολουθεί να είναι η μοναδική ήττα στην Ευρώπη. Την νίκησε 4-0 στο πρώτο μάτς για τους 16 με τον Μαγεύσκη. Και τώρα έχει τον Βίκτορ Καμπέλο, τον Πορτογάλο, ο οποίος έκανε πρεμιέρα με νίκη στο πρωτάθλημα της Σλοβενίας. Είναι στο συν 7 τώρα από τη δεύτερη Μάριμπορ, η Τσέγε. Πάει να πάρει δηλαδή το πρωτάθλημα στη χώρα της και έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εντάξει, το 4-0 είναι ένα περίεργο σκορ, γιατί όταν παίρνεις μια τόσο μεγάλη διαφορά, μετά πας σε μια διαχείριση. Ο Νίκολιτς βέβαια είπε ότι θέλει η ομάδα του να παίξει σαν να χάνει από το πρώτο μάτσο, να έχει χάσει 1-0 και να πιέσει για την ανατροπή. Κάτι ανάλογο είπε και ο Κοϊτά. Το συμπέρασμα είναι πως η ΑΕΚ θέλει τη δεύτερη νίκη. Θέλει να διπλασιάσει τις επιτυχίες και για τον βαθμολογικό συντελεστή και για το γόητρο και τον εγωισμό της και για την οτροπία της, έτσι. Να ικανοποιήσει τον κόσμο της που θα είναι το βράδυ στο γήπεδο και από εκεί και πέρα να περιμένει κατά πάσα πιθανότητα τα παιχνίδια με την Ράγιο Βαγκεκάνο. Αλλά ότι κρύβουν τέτοια μάτς παγίδες, το κρύβουν. Δηλαδή υπάρχει έντονο το παράδειγμα το φετινό στην προηγούμενη φάση με το Φιωρεντίνα για Αγγελόνια. Οι Ιταλοί πήγαν στην Πολωνία, νίκησαν 3-0 και τελικά χρειάστηκαν παράταση για να προκριθούν, καθώς στην κανονική διάρκεια είχαν χάσει τους Πολωνούς με 3-0. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι αν είσαι απρόσεκτος.
Αν δώσει δικαιώματα και
αν
εγώ
σου δικαιώματα, ναι. Αν δεν τρέχεις, ναι, ναι. Αν δεν μαρκάρεις.
Περίπατος δεν υπάρχει. Περίπατος δεν υπάρχει. Το κάνεις εσύ τον περίπατο, όπως τον έκανες, ναι, στο πρώτο μάτς. Το κάνεις εσύ.
Αυτό. Και η Τσέγε δηλαδή θα θέλει να δείξει πράγματα τώρα μετά το διασύρμα στο γήπεδο της.
Και με νέο προπονητή και σίγουρα τουλάχιστον και αν χάσει σου λέει να μην έχω το ίδιο βαρύ σκορ, να είμαι πιο ανταγωνιστικός.
Γι' αυτό και ο Νίκολιτς είπε ότι εγώ θέλω να δω από την ομάδα μου σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει σοβαρότητα και υπευθυνότητα να πάρει την νίκη με επαγγελματισμό. Άρα αυτός είναι ο στόχος.
Ναι, και είναι σημαντικό και για το ranking της. Μετράνε, ναι. Όλα μετράνε και τα αποτελέσματα αυτά. Γιατί το λέω, γιατί. Και να σου πω και διαφορετικά. Και μια ήττα, ας πούμε, με 1-0 για παράδειγμα, δεν θα έχει πρόβλημα. Η ΑΕΚ θα περάσει. Αλλά δεν είναι καλό. Θέλει να το κάνει με νίκη. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
Σε ξενερώνει τώρα, εντάξει. Να νικήσει τώρα.
Η πρόκριση μετράει, Γιάννη μου τώρα. Δεν το θυμάται κανείς. Η πρόκριση μετράει. Αλλά σίγουρα δεν είναι το καλύτερο. Γιάννη μου, άνω τελεία που λέμε, για να πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τα αγωνιστικά να δούμε πώς θα το πάει ο Νίκολης.
Ακούτε Eraspor.
Και σας ακούτε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Γιάννη Σαντορινέο εν όψη του αποψινού αγώνα της ΑΕΚ με την Τσέλιε. Λοιπόν, Γιάννη, τι περιμένουμε τώρα από τον Νίκολιτς, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι τα συνεχόμενα, ένα πακέτο αγώνων σε 10 μέρες, γιατί ακολουθεί και το μάτς με την Κηφισιά. Θα περιμένουμε κάποιες αλλαγές, κάποιο φρεσκάρισμα?
Κοίταξε, εμείς ωραία τα λέμε και τα συζητάμε. Ναι. Σημασία έχει τι λέει ο Νίκολιτς. Και ο Νίκολιτς, όταν λέει κάτι, το εννοεί. Ο Νίκολιτς είπε ότι θα κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Είπε ότι τον απασχολεί μόνο το μάτς που έχει μπροστά του. Δηλαδή, οι επιλογές που θα αφορούν το μάτς με την Τσέγε δεν έχουν να κάνουν με τις επιλογές που θα αφορούν το μάτς με την Κηφισιά. Δεν κοιτάζει αν θα πρέπει να διαφυλάξει κάποιον ποδοσφαιριστή από κάρτες ή, όπως εξήγησε, να του ζητήσει να πάρει κάρτα, γιατί δεν είναι αυτή η φιλοσοφία του. Σέβεται το ποδόσφαιρο, δεν θέλει να πειράξει το μυαλό των ποδοσφαιριστών. Του αρέσει η νοοτροπία που έχει η ομάδα, οπότε θέλει να την ενισχύσει και την πιστεύει όλους τους ποδοσφαιριστές. Αν κατεβάσει μια κανονική ενδεκάδα, καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο κορμός, έτσι, δηλαδή οι 9 που δεν αλλάζουν ποτέ και αλλάζουν οι δύο πτέρυγες. Τώρα, υπάρχουν και κάποια ζητήματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιες αλλαγές θα γίνουν.
Ναι, γιατί είναι και θέμα κατάστασης. Ξέρεις, κάποιοι είναι περισσότερο φορτωμένοι από τους άλλους.
Ναι. Να δούμε πόσες θα γίνουν οι αλλαγές. Ας μην πω και αριθμό και εκτεθώ, γιατί χθες έλεγα για τρεις. Μπορεί να είναι τρεις, μπορεί να είναι παραπάνω. Δεν μπορείς να ξέρεις.
Τι εκτίμηση κάνεις?
Τη διαχείριση. Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, τέσσερις παίκτες που είναι πολύ σημαντικοί είναι στο όριο καρτών και αν δουν κάρτα απόψε με τη Τσέχη, δεν θα παίξουν στο Βαγέκας. Που έχει η Ράγιο Βαγεκάνο μετά το 3-1 στη Τουρκία το πλεονέκτημα απέναντι στην Σάμψουσπορ, έτσι, αν είναι η Ράγιο. Δηλαδή, είναι ο Ρότα, είναι ο Πινέδα, είναι ο Μαρίν, είναι και ο Γιώβιτς. Είναι τέσσερις πολύ σημαντικοί παίκτες.
Και άντε πες Γιώβιτς σεντερφόρ, μπορεί να προσέξει.
Θα μπορούσε Ζήνη εκεί με Βάργα. Θα μπορούσε και Γεωργίεφ αντί Ρότα, για παράδειγμα. Ναι. Και αν ο Περέιρα μπορεί να ξεκινήσει το μάτς, να είναι ο Περέιρα και να εναλλάσσονται Πινέδα με Μαρίν, δηλαδή να γίνει μια εναλλαγή εκεί στην πορεία του παιχνιδιού.
Ίσως, Γιάννη, συγγνώμη, επειδή δεν παίζει ο Μαρίν, νομίζω με την Κηφισιά.
Αυτό πήγα να πω. Θυμίζω δηλαδή Μαρίν και Πενεράις δεν παίζουν με Κηφισιά. Άρα θα έδινα πλεονέκτημα στο Μαρίν, ώστε να έρθει πάλι ο Πινέδα από το πάγκο. Βέβαια, αν ξεκινήσει ο Μαρίν, θα είναι τρίτο συνεχόμενο μάτσο βασικό. Ναι. Τρίτο σερί δηλαδή. Αλλά δεν θα παίξει την Κυριακή. Τώρα, δεν παίζει Πενεράις. Άρα μπορεί να παίξει ο Σκοτσέζος σήμερα αριστερά. Κουράσει και κάποιο τα στόπερ, γιατί φάνηκε και ο Ρέλβας κάπως πιο επιβαρημένος. Δηλαδή, υπάρχουν θέσεις πάνω στις οποίες θα μπορούσε να γίνουν κάποιες κινήσεις. Όπως και ο Κουτέσα, που έχει δοκιμαστεί και αναμένεται να ξεκινήσει βασικός από τα αριστερά. Έτσι. Αλλά μπορεί να μην γίνουν όλες αυτές μαζί, να γίνουν κάποιες από αυτές τις κινήσεις. Καταλάβεις, για να μην χάσει η ομάδα την κοιμία και την ομοιογένεια. Θα μπορούσαμε δηλαδή να δούμε και το Βίντα. Θυμίζω και Βίντα και Μάνταλος είναι στο όριο με δύο κίτρινες κάρτες. Αν δηλαδή δεν ξεκινήσει ο Ρέλβα σήμερα, να πάρει ανάστηση, να είναι Βίντα μου κοντή το δίδυμο. Μπορεί λοιπόν να γίνουν και όλες αυτές τις αλλαγές, μπορεί να γίνουν και κάποιες από αυτές τις αλλαγές. Κάτι τέτοιο περιμένω. Δηλαδή δεν περιμένω να μπουν οι τέσσερις που είναι στο όριο καρτών. Αλλά πάλι επαναλαμβάνω. Ο Νίκο Λιτσίπ ότι θα κατεβάσει την πιο δυνατή ενδεκάδα και μας έχει δείξει ότι αυτό που λέει το εννοεί. Από την άλλη, δεν αποκλείουμε και μια διαχείριση, έστω και μικρή. Έτσι. Και σε σχέση με την επιβάρυνση και σε σχέση με τις κάρτες.
Είναι πράγματα που τα πρέπει να τα υπολογίζουν οι προπονητές. Είναι δύο και επειδή βρισκόμαστε.
Δεν πάει να σου πω κάτι, τι λέει η λογική τώρα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο ματς θα είναι στην Ισπανία, λέμε τώρα. Αν επιβεβαιωθούν τα σκορ των πρώτων αγώνων, έτσι, εκεί είναι Ράγιο Βαγεκάνο, ΑΕΚ και μιλάμε τώρα για προημιτελικά κόνφερεντς. Άμα πας χωρίς Πινέδα Μαρή, έχεις χάσει τη μεσαία σου γραμμή. Δηλαδή, ναι, μεν εμπιστεύεται ο Νίκολης τους παίκτες του και ναι, μεν σου λέει το ότι είσαι στο όριο καρτό δεν σημαίνει ότι θα πάρεις ντε και καλά κίτρινη κάρτα. Είσαι ένας παίκτης έμπειρος που μπορείς να προφυλαχθείς. Αλλά στα δικά μου μάτια θα είναι και ένα αχρίαστο ρίσκο το να βάλεις και τους δύο σήμερα και να βρεθείς σε μια τέτοια συνθήκη που θα χρειαστεί να κάνεις αλχημίες απέναντι σε μια ισπανική ομάδα που είναι aggressive, που πιέζει ψηλά, που τρέχει, που έχει εντάσει. Δηλαδή, την έχω δει τη Ράγιο. Έχει αυτά τα ισπανικά γονίδια, ποδοσφαιρικά γονίδια. Με εντάσεις, με ταχύτητα, με πίεση σε μέτρα ψηλά, όπως έχει και αμυντικές αδυναμίες, ειδικά στον αέρα και ειδικά με τον τρόπο που μπορείς να τη χτυπήσεις μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, οι αδυναμίες της ταιριάζουν στο δίδυμο που έχει η ΑΕΚ Βάργα Γιώβιτς, έτσι. Άρα, θεωρώ ότι θα πάει η ΑΕΚ να ρισκάρει τη συμμετοχή Πινέδα Μαρίν Γιώβιτς σε ένα παιχνίδι όπως αυτό. Από την άλλη πλευρά, σου λέει και ο Νίκολης, επειδή το βλέπουμε, ότι οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες, είναι έμπειροι, είναι έξυπνοι, μπορούν να βγάλουν ένα μάτς χωρίς να βγάλουν κίτρινες κάρτες. Επειδή και ο Νίκολης είναι έξυπνος και τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά, δεν ανακαλύπτουμε εμείς στην Αμερική, θεωρώ ότι θα υπάρξει μια διαχείριση, ειδικά πάνω σε αυτούς τους παίκτες που είναι πολύ σημαντικοί.
Σωστό. Από κόσμο.
Από κόσμο θα είναι γεμάτο το γήπεδο.
Okay.
Με την Τσέγια, έτσι. Δηλαδή υπήρχε ζήτηση για το μάτς πριν από το παιχνίδι του 4.
Ναι,
δεν περίμενε καν ο κόσμος το τι θα συνέβαινε, ξέρεις, να πάρει τον ενθουσιασμό από την εντυπωσιακή εμφάνιση, εννοώ. Και μάλιστα, αν θυμάσαι, υπήρχε τόσο μεγάλη ζήτηση που είχε δημιουργηθεί ένα θέμα, τεχνικό ζήτημα με τις τραπεζικές καταθέσεις που χρειάστηκε να επιληθεί ώστε η συνέχεια να συνεχίσει η διακίνηση των εισιτηρίων. Είναι γεμάτο θα είναι το γήπεδο. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ΑΕΚ. Σφραγίζει πρόκριση στα προημιτελικά. γράφει ιστορία, γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που θα είναι στα προημιτελικά τεσσάρων ευρωπαϊκών διοργανώσεων και της ανοίγει η όρεξη. Δηλαδή, το είπε και ο Νίκολης εχθές. Πεινάμε. Είπε και ο ίδιος ότι έχω πείνα για επιτυχίες. Βλέπω στο αποδυτήριο ότι και η ομάδα έχει πείνα για επιτυχίες. Άρα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός. Δεύτερη νίκη απόψε. Να μείνει αχόρταγη η αίσθηση της ΑΕΚ για να πάει όσο γίνεται πιο μακριά στην Ευρώπη και βεβαίως να συνεχίσει τη διεκδίκηση του τίτλου στην Ελλάδα.
Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουν οι ακροατές σε ασπόρ τα ρεπορτάζ και στη συνέχεια από τον Γιάννη Σαντωνίνο και φυσικά την μετάδοση του αγώνα στην Νέα Φιλαδέλφεια, το μάτς της ΑΕΚ με την Τσέλιε στις 8 παρατέταρτο. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλημέρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη σύνδεση για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Στον ΠΑΟΚ πλέον είναι μια διαφορετική κατάσταση μετά από ένα δίμηνο.
Με συνεχόμενα μάτς. Τέτοια μέρα θα λέγαμε ενδεκάδες ή θα λέγαμε συμπεράσματα από το χθεσινό παιχνίδι στο Ποτάσμα κτλ.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, μετά από περίπου ένα δίμηνο, από την περασμένη εβδομάδα η ομάδα μπήκε στην κανονικότητα των προπονήσεων μεσοβδόμαδα και βέβαια έχει τη δυνατότητα να πουλώσει και τις πληγές από τους τραυματισμούς. Είχαμε φτάσει πριν από μερικές εβδομάδες που η κατάσταση ήταν απελπιστική, έτσι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι παίκτες, τραυματισμοί, μια ομάδα κουρασμένη από τα συνεχόμενα παιχνίδια με ελάχιστες επιλογές και βέβαια είχαμε φτάσει να βλέπουμε κιόλας σε ορισμένες θέσεις δεν υπήρχαν ούτε εναλλακτικές λύσεις. Άρα λοιπόν αναγκαζόταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου να κάνει συνεχόμενα αλχημίες. Έτσι είδαμε να παίζει δεκάρι κάποια στιγμή γιατί έλειπαν και ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας και ο Ιβανούσετ, να παίζει δεκάρι ο Μπιάνκο ή ο Ζαφίρης, να γίνονται πράγματα ή ο Σάντσες που είδαμε να παίζει στην Ισπανία στο παιχνίδι με την Θέλτα να παίζει ως δεξιός επιθετικός ενώ είναι μπακ. Τώρα είναι μια διαφορετική κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το κυριακάτικο παιχνίδι στον Βόλο. Υπάρχει φυσικά αυτοπεποίθηση, καλό κλίμα γενικά με την ομάδα να είναι στην κορυφή. Θέλει να πάρει τη νίκη στο Βόλο για να μπει στα play-off από την κορυφή, μαζί βέβαια και με τις άλλες ομάδες που είναι τώρα, δεν ξέρουμε τι θα κάνουν στα προσεχή τους παιχνίδια. Έτσι λοιπόν θέλει να παραμείνει στην κορυφή και από εκεί και πέρα να κοιτάξει τα play-off και το τελικό του κυπέλου, αφού θα ξεκουραστεί και η ομάδα με τη διακοπή του πρωταθλήματος, να κοιτάξει όσα θα έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα έχει στο μυαλό του και το πάθημα κατά κάποιο τρόπο της ΑΕΚ στο Βόλο, σε εκείνο το παιχνίδι που το Πανθεσσαλικό ήταν κατάμεστο από φίλους της ΑΕΚ. Ωστόσο η νίκη δεν ήρθε ίσως όσο εύκολα θα περίμεναν οι περισσότεροι από πλευράς ΑΕΚ σε εκείνη την αναμέτρηση. Και από πλευράς ΠΑΟΚ θα υπάρχει πολλής κόσμος βέβαια στο γήπεδο την Κυριακή. Πολλούνται ήδη από προχθές διαδικτυακά τα εισιτήρια. 30 ευρώ είναι η τιμή των εισιτήριων. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως βέβαια θα έχει γιατί οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον κάποιοι, θα πάνε δύο φορές στο Βόλο στο προσεχές δίμηνο, γιατί είναι και το τελικό στον Πανθεσσαλικό στις 25
και υπάρχει και κάτι ακόμη που σε αυτό που ανέφερες ότι πρόσφατα ο Βόλος πήρε ισοπαλία από την ΑΕΚ. Γενικά ο Βόλος δεν έχει κερδίσει ακόμη, δεν έχει νίκη το 2026, αλλά έχει τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες στο Πανθεσσαλικό και ο ΠΑΟΚ έχει μια νίκη στα τελευταία τέσσερα εκτός, αυτό με την Κηφισιά. Να είναι ισοπαλίες, εντάξει, okay, είχε και ντέρμπι, είχε και τον Άρη, είχε και τον Ολυμπιακό, αλλά γενικά είχε όμως και τη Λάρισα. Δηλαδή στα τέσσερα τελευταία, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, εκτός έδρας, έχει μόλις μια νίκη, αυτή με την Κηφισιά.
Ναι, βέβαια.
Ήταν και το δύσκολο διάστημα, βέβαια, τότε αυτό, και με τις πολλές απουσίες. Και εκεί που σίγουρα παίζει ρόλο για τον Λουτσέσκο είναι να γυρίσουν αυτά τα παιδιά, να μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία πάλι να τους έχει όλους, το οποίο θα γίνει, δηλαδή ενώ για να τους έχει όλους, μετά τη διακοπή του.
Ναι, ναι, γιατί αυτές τις μέρες υπάρχουν τρεις παίκτες και μάλιστα σημαντικοί βέβαια για την ομάδα, ο Γιακουμάκης, ο Κένι και ο Ζίβκοβιτς, που δεν προπονούνται κανονικά και προφανώς δεν υπολογίζονται για την Κυριακή. Δεν θα ρισκάρει βέβαια σε καμία περίπτωση. Ο Λουτσέσκο Γιακουμάκης μπήκε, έκανε ατομικό πρόγραμμα χθες στην προπόνηση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τόσο απαραίτητο να πάρει κάποιο ρίσκο για αυτό το παιχνίδι την Κυριακή. Άρα λοιπόν σίγουρα χωρίς αυτούς τους τρεις παίχτες και νομίζω και χωρίς τον ΜΕΙΤΕ, ο οποίος είναι σε ένα πρόγραμμα έτσι συντήρησης εν όψη των σημαντικών υποχρεώσεων που έρχονται. Δηλαδή το πιο λογικό να δούμε την Κυριακή πράγματα πάνω κάτω που είδαμε και την περασμένη Κυριακή στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, να δούμε το Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, να δούμε το δίδυμο του Ζαφίρη με τον Οσδόεφ στα χαφ, να δούμε και πάλι το Σάντες στο δεξιάκρο της άμυνας. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις και από εκεί και πέρα είπαμε ο στόχος για τον ΠΑΟΚ να νικήσει την Κυριακή και από εκεί και πέρα η ομάδα και να ξεκουραστεί, βοηθούσε στις διακοπές του πρωταθλήματος και να μπει δυναμικά στα play-off έχοντας επουλώσει αυτές τις σοβαρές πληγές των τραυματισμών οι οποίες την έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ.
Έγινε Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, καλή
καλημέρα,
συνέχεια.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιάννης Ζάνιος μαζί μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα για εσένα, φίλους ακροατές.
Περισσότερο τα γύρω-γύρω που λέμε. Α, ήταν και η επιστροφή, ήταν και η παρουσία του Κώστα Φορτούνη που έχουμε πει ότι το είχαμε πει από τότε που έφυγε ότι νομοτελειακά θα γυρνούσε κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό, θα γίνει το καλοκαίρι. Γύρω-γύρω πράγματα και λιγότερο ξέρεις, το παιχνίδι με τη Λάσο που είναι όμως πολύ σημαντικό και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και εκεί πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ του με τη Ρίμπαρ.
Μόνο εσύ έλειπες χθες, προχθές μάλλον από το ΣΕΦ και τι παρουσία ποδοσφαιρικών, έτσι αναφέρω.
Ναι, χαμός γίνεται, πάνε πολύ, ναι, τα τελευταία χρόνια.
Και το γεγονός ότι βγήκε είδηση, δηλαδή η αποθέωση καταρχάς που γνώρισε ο Πιρόλα δύο φορές που τον έδειξε το κεντρικό κιούμπα ακόμα και ο Μποντένσε. Περιττό να αναφέρω τι έγινε με το Φορτούνι και βεβαίως και η δήλωση που έκανε στο τέλος με την Νόβα ότι το ιδανικό θα ήταν να αποσυρθώ στον Ολυμπιακό. Και υπήρξε και συνέχεια γιατί βρέθηκε χθες στο Ρέντι, στην προπόνηση των πρώην συμπαικτών του. Και είχε την ευκαιρία να τα πει μεταξύ άλλων και με τον Μέντι Λίμπαρ. Δεν έγιναν γνωστά περισσότερα πράγματα.
Το οποίο δεν είναι και είδηση εδώ που τα λέμε, γιατί κάθε φορά που όταν ερχόταν από την Αραβία, πάντα πήγαινε στο Ρέντι. Πάντα και από θεραπείες και αυτά. Αλλά τώρα έδεσε και με τις δηλώσεις, με το γεγονός ότι δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του. Δηλαδή το αναμενόμενο ότι θα γίνει το καλοκαίρι με αυτή την έννοια.
Mm-hmm. Και το αναφέρω σε ένα γεγονός. Για έναν παίχτη ο οποίος φέτος, αν δούμε λίγο την συγκομιδή του σε γκολ, μπορεί να μην εντυπωσίασε ιδιαίτερα, γιατί είναι η αλήθεια ότι περισσότερο διακρίθηκε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε με τις assist. Δηλαδή πέτυχε 9 γκολ με την Αλκαλίτς, τα 5 με πέναλτι, αλλά είχε 11 assist. Και θυμίζω στην καλύτερη του χρονιά από τον Ολυμπιακό πριν φύγει, είχε 21 assist. Αν δούμε λίγο τις assist φέτος του Ολυμπιακού από παίχτες half, που παίζουν κυρίως στο κέντρο, θα δεις ότι ο Ολυμπιακός υστερεί. Οπότε είναι ένα από τα θέματα τα οποία μπορεί να επιζητήσει κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός με την πιθανή έλευση του Φορτούνι. Αλλά έχουμε χρόνο να τα δούμε όλα αυτά και να μιλήσουμε για κάτι το οποίο εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου φαίνεται να μην χαλάει. Από εκεί και πέρα, μιας και ξεκινήσαμε αυτό με τα, ας το πούμε, με τα γραφικά και τις φήμες, μια νέα ομάδα που πλέον μπαίνει για τα καλά στο κάδρο αναζήτησης. Πέφτει στα χαφ του Μουζακίτη συγκεκριμένα, είναι η Πόρτο. Οπότε έχουμε να δούμε και να ακούσουμε για πάρα πολλές ομάδες.
Δύσκολο απλά μόνο να φτάσει η Πόρτο τα λεφτά του Ολυμπιακού. Αυτά τα λεφτά είναι πολλά.
Αυτή τη στιγμή απλά καταγράφουμε τις προπόνησεις των ομάδων.
Ναι, 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 τις ομάδες, ναι.
Όταν θα έρθει η στιγμή θα μιλήσουμε και για τις δυσκολίες.
Και για ποσά και
τα για τα ποσά ακριβώς.
Σωστό, σωστό.
Λοιπόν, και ναι, το έλεγα στην εκπομπή της Τετάρτης χθες με τον Γιάννη Σαντορίνο, όταν είχαμε μιλήσει μαζί την Τρίτη και λέγαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια ασυγεία συρμάτων από παντού. Δηλαδή δεν ακούγες, δεν διάβαζες κάτι για παίχτες του Ολυμπιακού. Ξαφνικά, σαν να γυρίσει ο διακόπτης τώρα για Τζολάκη, Μουζακίτη και διάφορα άλλα θέματα. Λοιπόν, χθες προπόνησε ο Ολυμπιακός, η πρώτη μετά το διήμερο ρεπό. Δύο πράγματα πιθανότατα προκύπτουν. Καταρχάς, ότι υπάρχει σκέψη να ξεκινήσει ο Μπρούνο αντί του Ορτέγκα, γιατί Ορτέγκα, επειδή είναι στο όριο, εάν δει κάρτα, θα χάσει την πρώτη αγωνιστική των play-off. Νομίζω την επόμενη Τρίτη είναι η κλήρωση, που θα ξέρουμε μέρες και ώρες που παίζουν οι ομάδες. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον παίχτη που θα αντικαταστήσει τον Ρέτσο. Επικρατέσει, ως φαίνεται, αυτή τη στιγμή να είναι ο Μπιανκόν και λιγότερο ο Καλογερόπουλος. αν και εδώ που τα λέμε, όσες φορές έχει παίξει ο Καλογερόπουλος, αυτές τις λίγες φορές, 3-4 φορές που έχει παίξει με τον Πυρόλα, δεν έχει δεχτεί γκολ ο Ολυμπιακός. Ακόμα και όταν έχει περάσει ως αλλαγή ο Καλογερόπουλος. Ας το κρατήσουμε αυτό. Μπιανκόν λοιπόν φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος ως αντιρέτσος. Και με τον Έσε, ένα θέμα το οποίο το είχαμε πει από τη Δευτέρα, ουσιαστικά μη γνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει αφού υπήρχε η προπόνηση. Και το λέω αυτό γιατί η περίπτωση του Έσε χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης, με δεδομένο ότι χθες δεν έκανε προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα, ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα παίξει όπως όλα δείχνουν στον αγώνα με την ΑΕΛ και μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων, που είναι και το πιο λογικό. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να πιεστεί τόσο πολύ ένας παίκτης ο οποίος είχε υποστεί κλάση στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα, φαίνεται όλο ένα και περισσότερο ότι θα έχουμε νεότερα σύντομα, αν και εμείς το έχουμε ορίσει εκεί κοντά στο Μάιο, για τον Ολυμπιακό, για το πράσινο φως που περιμένει από την πολιτεία, για όλα αυτά τα γραφειοκρατικά θέματα που έχουν να κάνουν με τον νέο Καραϊσκάκη, τη διαμόρφωσή του περίπου στις 50.000 θέσεις, με διάφορες μελέτες που αφορούν και νέο σκέπαστρο και δεύτερη οροφή, δηλαδή δεύτερη σειρά καθισμάτων.
Να γίνεται διόροφο δηλαδή.
Αν οδειάζουμε ακριβώς. Για να δούμε από εκεί πέρα τι γίνεται και με το ΆΚΑ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, μιας και για την επόμενη χρονιά ανήκει στη χρήση του Παναθηναϊκού. Αυτά τα γενικότερα που υπάρχουν. Από εκεί πέρα, στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς και ο Τζολάκης και ο Ρέτσος και ο Μουζακίτης, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Και βέβαια να θυμίσω αυτό που είχαμε πει και χθες το βράδυ, ότι ο Ολυμπιακός είχε ως σκοπό να δώσει στις θύρες 26-27 εισιτήρια στους φίλους της ΑΕΛ μετά την απαγόρευση της αστυνομίας. Πλέον αυτά θα διατεθούν σε φίλους του Ολυμπιακού.
Σωστά, καλά κάνεις και το λες ότι είναι επιπλέον εισιτήρια διαθέσιμα.
Είναι αλήθεια ότι περιμένω ακόμα ένα sold out στους ερυθρόλευκους στο τελευταίο παιχνίδι
της
κανονικής περίοδου. Είναι όλα τα μάτια ταυτόχρονα, θυμίζουμε, στις 7 η ώρα. Αυτά σε γενικές γραμμές τα πράγματα.
Να δούμε και αν, μια και το, για να γυρίσουμε στο αρχικό, αλλά δεν έχουμε να πούμε και τίποτα τώρα αυτή τη στιγμή, που ξέρουμε να έχουμε κάτι παραπάνω. Λέμε για το Φορτούνι, θα κληθεί να αποφασίσει και για το Μασούρα ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί νομίζω και ο Μασούρα θα θέλει να γυρίσει. Εντάξει, είναι δύσκολο γιατί δεν είναι πολύ έπαιζε, γι' αυτό το λόγο έφυγε και ο Ασδανικός.
Κοίταξε, έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα.
Ναι, έχει κάνει καλό πρωτάθλημα και ο Μασούρα.
Χθε αυτό το θέμα και το λέγαμε με τον Γιάννη Σαντοριναίο, ότι επειδή είναι από τους παίκτες που εμένα μου αρέσει αυτό το οποίο έβλεπα, η μαχητικότητά του, το πάθος του, τα κρίσιμα γκολ, η ασίστ, η αμφισβήτηση που δεχόταν από πάρα πολύ κόσμο, αλλά έσκυβε το κεφάλι και δούλευε και καλά έκανε το παιδί. Από τότε που ήρθε με τη Λίμπαρ, σαν να μην του πηγαίνει τίποτα. Όσες φορές έπαιζε, αν θυμάσαι, στράβωνε κάτι. Οπότε κάπου δεν κόλλησε η χημεία.
Και γι' αυτό λέω να δούμε.
Βασικό προαπαιτούμενο.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πάντως με την Αλκαλή. Θα το κρατήσουμε αυτό.
Σωστό.
Ο Γιώργος Μασούρας. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι που πίστεψε μετά να πείσουμε.
Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση καλοκαίρι και να μην έχει ενδιαφέρον. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα. Για το Μασούρα, απλά να προσθέσω γιατί το έχω πει και παλιότερα. Έχω μια απορία. Δηλαδή, μια από τις απορίες μου ήταν γιατί δεν δοκιμάστηκε ποτέ σε θέση πίσω από τον φορ. Δηλαδή, εκεί που παίζει ο Τσικίνιο, που λέμε ότι λείπει και ο Κοστούλας, γιατί έχει τα στοιχεία του pressing και της μιας επαφής. Αλλά προπονητές κάτι βλέπουν πάντα και έχουν και τις απόψεις. Απλώς είχα πάντα μια απορία γιατί δεν δοκιμάστηκε σε αυτήν τη θέση που τον είχε βάλει σε κάποια παιχνίδια παλιότερα ο Μαρτίνς. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ Άρη, Γιώργος Στότσικας. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάβη.
Σου φάγαμε πάλι τα λεπτά. Πάρ' το πάνω σου με μια ερώτηση. Κοίταξε, θα κερδίσει. Θα κερδίσει ο Άρης.
έχει κάπου 4 μήνες να κερδίσει η ομάδα του Άρη στην έδρα της.
Εν τω μεταξύ, η ισοπαλία είναι η μοναδική ισοπαλία που τον βολεύει. Δηλαδή, με την έννοια ότι ξέρει ότι και αν γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια, τον ενδιαφέρει. Αλλά εντάξει, οκ. Εγώ νομίζω ότι η οχτάδα αυτή θα είναι.
Το ρεπορτάζ είναι αυτό που έχω πάει για το 13. Γιατί αν έχει ήδη 12 ισοπαλίες, θα φτάσει στο 13.
Είναι τα μισά μάτσα. Θα είναι τα μισά μάτσα τη χρονιά. Είναι απίστευτο.
Έβλεπα τις προάλλες την τελετή τη απονομή των Όσκαρ κτλ. Που είναι οι πρωταγωνιστές. αν κάνουμε έτσι, όσο και αν το φτωχοποιητήμιο ελληνικό πρωτάθλημα δεν μπορεί να φτάσει ποτέ τα Όσκαρ και τη Λάμψη εκεί, της αμερικανικής έτσι, κινηματογραφικής βιομηχανίας, είναι, πώς λέμε, πρωταγωνιστής ο Τάδε, φιλική συμμετοχή Άρης. Γιατί μόνο φιλική συμμετοχή φέτος έχει στο πρωτάθλημα ο Άρης. Δεν είναι καθόλου πρωταγωνιστής και βέβαια άκουσα πριν λίγες μέρες τα όσα έλεγε ο Θόδωρος Καρυπίδης στην Καλαμάτα εκεί, όπου ναι, ήταν χαμογελαστός, και αυτό ενόχλησε πολύ εδώ στη Θεσσαλονίκη τον κόσμο του Άρη και όχι μόνο, στην Φιέστα Νόδου της Καλαμάτας, και έλεγε ότι κάναμε λάθη, αλλά θα το παλέψουμε για την Ευρώπη και τα λοιπά. Και θυμάμαι ότι υπάρχει μια διαδικασία της Ζαβού στον Άρη. Το Μάιο έλεγε πάλι με το Ρέγγες, κάναμε λάθη, μάθαμε από αυτά και θα γίνουμε καλύτεροι. Το βάζω αυτό σε ένα background για αυτά που λέμε και πόσο αξία, γιατί άκουσα και τον Χρήστο Κόντι της προάλλης να λέει ότι είναι το μάτι της χρονιάς για μας με τον Άρη, και φτάσαμε σε ένα σημείο τι να λέει ο Άρης ότι είναι το μάτι της χρονιάς με τον Όφη. Εγώ δεν τολμώ να το πω.
Ναι, αλλά είναι,
ένα μάτι το οποίο μπορεί να σώσει τα προσχήματα.
Πρόσεχε μισό, για να μην φτάσουμε όμως και στο άλλο άκρο, το να έβγαινες εκτός, να βγαίνει ο Άρης εκτός play-off 5-8, εντάξει, είναι τραγικό. Άρα λοιπόν είναι μάτς. Και επίσης
θα ήταν μια παταγώδης αποτυχία, ναι, που θα κάνει και ένα μπαμ. Και ξέρεις τι θέλω, συγγνώμη σε διακόπτω, να πω εδώ ότι ίσως κατά μία είναι αυτός ο ήχος, ο εκοφαντικός θόρυβος από μια τέτοιου είδους αποτυχία να ξυπνούσε πρόσωπα και καταστάσεις. Αν θέλουμε να το δούμε έτσι, ναι, έξω από το κουτί.
Κατάλαβα.
Αλλά σε κάθε περίπτωση το 5-8 σώζει τα προσχήματα, πόσο μάλλον η πέμπτη θέση, γιατί με τις διαιρέσεις και το τραγούδι του Κλαϊδόνη και τα λοιπά που θα το χρησιμοποιήσουμε στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να τερματίσει πέμπτος, και βέβαια εκεί πάλι ο Όφη στο κάδρο δεν πρέπει να πάρει το κύπελο για τον Άρη για να έχει αξία η πέμπτη θέση. Αυτά είναι, δηλαδή, αυτό είναι το πλαίσιο και το πέπλο με το οποίο ο Άρης ετοιμάζεται για τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη. Περισσότερο ψυχολογικό είναι πλέον το κομμάτι και δεν ξέρω πώς μπορεί να στραφεί η κατάσταση. Και αυτό που είπες και εσύ, θα είναι τα μισά μάτς ισόπαλα, λήξη ισοπαλία. Αγνοεί τη νίκη 4 μήνες παρά μία εβδομάδα στην έδρα του. Έχει μόλις 2 νίκες, θυμάμαι. Είχα κάνει και την μέρα εκείνη την περιγραφή στο Άρης Βόλος. Ήταν εκείνη η νίκη και λέμε ξεκίνησε ωραία η χρονιά. Και έκτοτε κέρδισε μια φορά τη Λάρισα στο 98 και φεύγα. Και από τότε αγνοεί την νίκη στο Κλάδης Βικελίδης. Να μην πω πάλι ότι έχει 10 μάτς που δεν πέτυχε γκολ από τα 33, δηλαδή στο 30% των αγώνων του δυσκολάρει. Και πάει λέγοντας. Με αυτή την εικόνα, με αυτή την κατάσταση και με τον Μιχάλη Γρηγορίου να θέλει την πρώτη νίκη στο πάγκο του Άρη, ο οποίος έδειξε κάποια θετικά δείγματα, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, κάνει πλάνα με τουλάχιστον 3 αλλαγές χωρίς τον Όφη, γιατί υπάρχει η τιμωρία του Τεχέρο και του Μεντίλ. Άρα λοιπόν περιμένουμε Φατιγκά και Φρίντεκ σε μια άμυνα ασφιχτικά άδεια. Και πού είναι ο έρμος μπάμπι μου, ο σχεδιασμός του καλοκαιριού, το επικό που δεν έρθει τον Ιανουάριο και πάει λέγοντας. Και φυσικά επιστρέφει ο Γκαρέ. Δηλαδή άρα περιμένουμε τουλάχιστον 4 αλλαγές αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Άρη. Λέω 3 γιατί είπα Γκαρέ, Φρίντεκ και Φατιγκά. Και επέστρεψε χθες, λέει για μία ακόμη φορά ότι θα είναι έτοιμος. Θα είναι η 5η φορά μετά από τραυματισμό φέτος που επιστρέφει ο Καντεβέρε. Και πιστεύω ότι θα είναι στα πλάνα του Άρη. Έχουμε 3 σίγουρους και τον Καντεβέρε σήμερα λογικά θα φάει.
Και πάλι να προσπαθεί να παίξει με 2-4, λίγο ελαφρύ. Αυτό μήπως βρει γκολ. Γιατί,
και ο Μωρόν που επέστρεψε στην 11η δεν είχε τελική. Ποιος ο Μωρόν, μας το έλεγε έτσι.
Κάνει μακράν τη χειρότερη του σεζόν.
Άρη, 40 γκολ πέρσι, φέτος μόλις 4 στο πρωτάθλημα.
Είναι μακράν η χειρότερη του σεζόν από τότε που ήρθε στα μέρη μας.
Ο Άρης είναι φέτος ένα ανανεωτικό ρεκόρ. Γι' αυτό που είπες και εσύ, για να συμφωνήσω μαζί σου, ότι με την είσοδο στο 5-8 στο γκρουπ και με μια έτσι πορεία που μπορεί να του δώσει έστω το ψυχολογικό όνορο και όχι μόνο τις 5ης θέσης, μπορεί να σώσει τα προσχήματα. Όχι κάτι περισσότερο, κάτι.
Για μένα είναι σημαντικό βέβαια. Εντάξει, και επιμένω ότι να είναι μια ομάδα έστω στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Για μένα είναι σημαντικό.
Φυσικά δεν λέμε ότι
ο δρόμος είναι αυτός. Να βγει, να είναι στα play-off, να πάρει την 5η θέση και να περιμένει να πάρει το φαβορί το κύπελλο, όπως έγινε πέρσι.
Μην πάμε στην διαδικασία και στη λογική του νεόπλου. Τον Όιλα Μόρι τώρα δεν θέλω την Ευρώπη.
Όχι, στον Άρη μπορεί να γίνεται μια άλλη κουβέντα ότι ωραία, και που βγαίνουμε τι κάνουμε. Έχει αυτό. Αυτό έχει δείξει.
Πορείες,
αλλά πρέπει να είσαι εκεί για να το παλεύεις. Αλλιώς δεν θα έχεις την ευκαιρία. Γιώργο μου, τελειώνουμε.
Είπαμε, ναι. Ο φτωχός συγγενής και απλά φιλική συμμετοχή στην ταινία του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Φτάσαμε στις 10 για να κλείσει και σήμερα η εκπομπή. Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Ζουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βαγγέλης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 9 το 352. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.